วันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่สาธิสละเวลามาลดน้ำอาตมามาอวยพรก็เป็นสิ่งที่มีความหมายมากกับอาตมาแล้วก็อนุโมทนาที่ทุกคนลดน้ำแล้วก็ยังอดทนนั่งรอคอยต่อวันนี้อาตมาก็ครบ65ปีไม่ใช่น้อยก่อนแล้ว40ปีแรกแก่ขึ้นแก่ขึ้น40ก็แก่ลงทีนี้ก็แก่ลง25ปีอาตมาเคยเตือนลูกศิษย์บ่อยๆว่าการอวยพรให้มียาวอยู่ยืนก็เหมือนกับขอให้เป็นคนแก่นานๆไม่รู้จะดีหรือไม่ดียังไง อายุมากขึ้นบางอย่างก็สึกไม่ค่อยจะเข้มงวดเหมือนแต่ก่อนบางคนก็ยังหาว่าสมัยก่อนอาตมาดุซึ่งมันคงไม่จริงเนาะ แต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้ว20กว่าปีวันพระเช้าที่วัดนานาชาติมาจะแสดงธรรมให้ศีล8เสร็จแล้วก็แสดงธรรมก่อนฉัน พอฉันเสร็จแล้วก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งจะชวนลูกสาวไปกราบลูกสาวกลัวกลัวอะไรท่านดูใจดีตาท่านเป็นตาเพชฌฆาตตั้งวันนี้ก็ยังนึกว่าจะเข้าไปในห้องน้ำไปเช็คดูว่าใช่ไหมหกสิบห้าว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยเข้มงวดกับญาติโยมอาจจะมากเกินไปก็คิดว่าต่อไปจะผ่อนคลายอย่างเช่นเรื่องของแอลกอฮอล์ในตอนจากนี้ไปธรรมอนุญาตอยากจะล้างมือที่ไหนก็อนุญาตไม่ว่าอะไรหรอกเวลาล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาที่จะสะสมอริยทรัพย์มีน้อยลงน้อยลง การเก็บสะสมอริยทรัพย์มันไม่ยาก แต่ก่อนนั้นทุกวันนี้เขาไม่ค่อยจะพูดกันแล้วแต่เราอาจจะเคยได้ยินเขาบอกว่าคนเราใช้สมองแค่ 1% ตอนหลังที่พวกประสาทวิทยาบอกว่าไม่ใช่แต่ที่อาตมาเขายืนยันว่าในการทำความดีโดยการเก็บอาริยทรัพย์คนเราในชีวิตที่ผ่านมาอาจจะทำแค่ 1% ที่เราควรจะได้ทำหรือมีโอกาสจะได้ทำมีโอกาสทุกวันอาตมาเองจะถูกกับมุทิตาภาวนาคนแล้วส่วนมากจะชอบเมตตาภาวนามากที่สุดกรุณาดับสองสำหรับอาตมาเนี่ยมุทิตานี่จะดีมากคือนิสัยเดิมเป็นคนขี้เกียจก็มุทิตาไม่ต้องทำอะไรก็นั่งชมความดีของคนอื่นไปเลยมีความสุขตลอดเวลาแต่เรารู้จักดูรู้จักมองถ้าเราชอบจับผิดแพ่งโทษคนอื่นอันนี้เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองแท้ๆก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะมองโลกในทางบวก ก็ในการมองไปทางบวกก็มีวาระที่เหมาะสมเช่นเมื่อเราจะพิจารณาว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคิดอยากทำอันนี้ไม่ใช่เวลาจะไปคิดแบบ positive thinking ทำให้ผิดพลาดได้ง่ายต้องคิดวิเคราะห์ซึ่งก่อนคิดทางลบมากกว่าแต่เมื่อตัดสินจะทำไปแล้วกำหนดแนวทางแล้วการคิดในทางบวกก็มีความหมายมีความสำคัญอะไรก็ตามในเมื่อสิ่งรอบตัวเรามีเยอะแยะไปหมดเลยมันแล้วแต่ว่าเราจะสนใจดูสนใจฟังอย่างบางคนเนี่ยดูแต่ข่าวฟังแต่ข่าวสร้างซ้ำซากซาแล้วเมื่อหดหู่ใจแล้วโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ในการดูข่าวนี่ก็ควรจะถามตัวเองว่าในแต่ละวันควรจะแบ่งเวลาให้กับการดูข่าวสักกี่นาทีจะมาว่าดูมากเกินไปอันนี้ทำให้จิตใจหม่นหมองด้วยโดยเปล่าประโยชน์มันต้องรู้จักดูแลจิตใจตัวเองรู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เรื่องในแต่ละวันที่มีสิ่งที่เราไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนี่ก็คือกรณีศึกษาของนักปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่ชาท่านจะสอนเราเสมอว่าทุกข์เพราะคิดผิดถ้ามีทุกข์ทางใจได้รู้ได้เลยว่าต้องมีความคิดผิดอยู่ตรงนั้นการกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นเป็นแค่ตัวทริกเกอร์เป็นตัวชวนให้ทุกข์แต่ไม่มีใครหรอกไม่มีสิ่งไหนจะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักดูแลจิตตัวเองจะต้องมีตัวตัณหาตัวความคิดผิดผสมโรงกับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจึงจะสำเร็จเป็นทุกข์สิ่งแวดล้อมชวนเป็นทุกข์เราก็รับรู้รับทราบไม่ได้รับหูรับตาไม่ได้มองในทางบวกก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ชวนเป็นทุกข์นะแต่เราจะไม่เป็นทุกข์กับมันได้ไหมนี่คือสิ่งท้าทายนี่จะทำให้ชีวิตมีชีวาทำให้มีความสนุกในการดำเนินชีวิตทำยังไงวันนี้เราจะไม่เป็นทุกข์เจอสิ่งที่ชวนให้โลภเราก็ไม่โลภเจอสิ่งที่ชวนให้โกรธเราก็ไม่โกรธเจอสิ่งที่ชวนให้หลงเราก็ไม่หลงอย่างนี้เรียกว่าไม่เกิดบางคนก็อยากปฏิบัติธรรมเพราะไม่อยากมาเกิดกลับมาเกิดเรื่องกลับมาเกิดมันไม่ใช่หลังตายไปแล้วเนี่ยวันนี้เรากลับมาเกิดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งเราอธิษฐานแล้วตั้งอกตั้งใจว่าไม่กลับมาเกิดวันนี้ดีกว่าไม่กลับมาเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่กลับมาเกิดเป็นคนอิจฉาพยาบาทไม่กลับมาเกิดเป็นคนที่กังวลไม่กลับมาเกิดเป็นคนฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยใครแค่ความพยายามจะทำก็ทำให้คุณภาพสุขภาพสมรรถภาพจิตดีขึ้นทันทีเมื่อเรารับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์ก็มีชวนให้ชื่นใจก็มีแล้วก็รับรู้รับทราบต่อการกระทำของคนอื่นของคำพูดของคนอื่น วันนี้นั่งรถกับลูกศิษย์ก็มีลาว่ารถติดเพราะมีคอนเสิร์ตจะมาว่าคอนเสิร์ตใครก็เป็นนักร้องจากบุรีรัมย์เข้ามาทีนี้เขาโยมก็บอกว่าคนนี้เขาโยมพร้อมใหม่ๆลูกศิษย์กลับเป็นห่วงเขาว่ากลัวว่าเขาโยมพร้อมสีผมบ่อยๆเดี๋ยวก็จะหัวละนี่อาตมาได้ความสุขว่าโอ้ลูกศิษย์ที่อย่าเป็นห่วงอย่าเป็นห่วงผมของนักร้องตัวนักร้องจะหัวลานเนี่ยคือมุทิตาจิตเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันเห็นความดีความคิดดีของคนรอบข้างตัวเองก็มีความสุขและเมื่อมีเรื่องเราทำอย่างนี้บ่อยๆก็กลายเป็นความเคยชินมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นตอนจะเป็นอัตโนมัติเห็นความดีที่ไหนแม้แต่ความดีเล็กๆน้อยๆรู้สึกชื่นใจแต่ชีวิตที่มีแรงชื่นใจทั้งวันทั้งคืนนะก็ไม่ต้องสงสัยมีความสุขดังนั้นเราต้องฉลาดในการหาความสุขทุกคนในโลกนะแต่เกลียดทุกข์รักสุขแต่คนไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมในการป้องกันทุกข์ไม่ค่อยฉลาดในการแสวงหาสุขมีแต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและที่เป็นแนวทางเป็นเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนที่ทำให้มนุษย์เราเปลี่ยนได้คือเราไม่เคยเปลี่ยนเพราะความอยากเปลี่ยนอย่างเดียวเราก็ต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีต้องมีความอดทนต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ชวนให้ทุกไม่หนีจากทุกเราจะกำหนดรู้ทุกเราก็ต้องกล้าดูทุกแต่จิตจะดูทุกได้จะเรียนรู้จากทุกคือจิตที่มีความสุขจิตที่ขาดความสุขนี่ไม่มีทางก้าวหน้าในธรรมไม่มี maturity ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียนรู้จากธรรมชาติอ่านลึกซึ้งในกายในใจเราได้งั้นแนวทางนั้นต้องมีความสุขแต่ไม่ใช่มีความสุขบางเล็กน้อยพอใช้แค่นั้นแต่ถือว่าความสุขก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตมีคุณสมบัติที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องกายเรื่องใจเพื่อจะถอนถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราตัวนี้ตัวร้ายเหมือนมีแกงอร่อยหม้อใหญ่ๆแค่มีแมลงสวงแมลงวันแมลงมีพิษแม้แต่ตัวเดียวตกลงไปในแกงมันหลายมันก็ไม่อยากกินชีวิตของเราทั้งชีวิตนี้แค่เนี่ยแค่เราของเราเกิดขึ้นตรงไหนมันก็เศร้าหมองอยู่ตรงนั้นนั้นเราจะต้องปฏิบัติในลักษณะไหนท่านบอกปล่อยวางเองปล่อยวางเป็นยังไงบางคนก็เข้าใจว่าปล่อยวางได้ว่าไม่ทำดีกว่าไม่ยุ่งแต่หลวงปู่ชาท่านสอนพวกอาตมาว่าต้องปล่อยวางภายในการกระทำไม่ได้ปล่อยวางตัวการกระทำแต่ปล่อยวางอัตตาตัวตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไว้ว่าเราว่าของเราภายในการกระทำสิ่งใดเป็นหน้าที่ของเราเราทำหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคใจสู้แต่สิ่งที่เราต้องระวังอย่าให้เป็นเรื่องของเราของเราชีวิตมนุษย์พุทธองค์เกิดเป็นมนุษย์พุทธองค์สอนว่าเป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งเพราะมนุษย์เรามีศักยภาพในการบำละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแล้วเราเข้าถึง ชีวิตที่มีแก่นสารสาระชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีความสุขด้วยการฝึกตนพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มีกำลังใจกำลังปัญญาในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขตนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาในการสร้างความสุขสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมขอมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
อันกัมยังโอวาทกาถาสาธุกนันทธรรมัสสิสาธุสาธุสาธุ